Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Այսօր արտահերթ համաժողովի անցկացրել Նիկոլ Փաշինյանի հիմնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Կներկայացնենք հատվածներ Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից, հարցազրույցներ Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես են նրանք նախապատրաստվում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, հնարավոր է արդյոք վերականգնել նախկին համագործակցությունը։ Կլսեք նաև մեր թղթակիցների հաղորդումները Ֆրանսիայից, Թուրքիայից, սակայն մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Վրաստանում անցկացվում է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլում ընտրությունները անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով 50 ընտրատարածներում, որտեղ առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը հաղթանակի չէր հասել։ Գրուզիա օնլայն կայքը հաղորդում է բռնությունների մասին։ Մարնեուլի շրջանի Շահումյան գյուղում հարվածել են ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության դիտորդ Նանա Մինասյանին, ընդդիմադիր առաջնորդներից Խաթունա Գոգորիշվիլին, Ռուստավի երկուս հեռուստաընկերությանը պատմել է, որ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը ժամանելով ընտրատեղամաս հրահանգել է դուրս հանել ընդդիմադիր դիտորդին։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը անվերապահորեն կատարել է անօրինական հրահանգը, իսկ երբ Նանա Մինասյանը չի ենթարկվել, հանձնաժողովի անդամներից մեկը հարվածել է նրան, պատմել է Խաթունա Գոգորիշվիլին։ Ըստ ընդդիմադիր կուսակցության հաղորդագրության, Գորիի շրջանի Քվե Մոսոդիսի գյուղում ևս ծեծի է ենթարկվել իրենց կուսակցության աջակից Ալբերտ Մեբերաշվիլին։ Հաղորդվում է, որ նրան նկատմամբ բռնություն է կիրառել Գորիի տեղական ինքնակառավարման խորհրդի Սակրեբուլոյի անդամ Կոբա Բերյանիձեն։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը երեկ հայտնել է, որ անհայտ մարդիկ երեկ երեկոյան մտնելով Թբիլիսի Մտածմինդա շրջանի ընտրատեղամաս խաբեությամբ վերցրել են ընտրացուցակների պատճենները, որոնք ընտրողների անձնական տվյալներ են պարունակում։ Նրանք ներկայացել են որպես տարածաշրջանային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Իրավապահները այսօր սկսել են հետաքննել այդ միջադեպը։ Այսօր Իտալիայի կենտրոնական շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 100,000 մարդ կարող է տանկարիք ունենալ, այս մասին հայտարել է ցնցումներից տուժած շրջանի նահանգապետը։ Քաղաքացիական պաշտպանության դեպարտամենտի հաղորդմամբ միայն Մաչիրատա նահանգում մասամբ կամ ամբողջությամբ ավերվել են ավելի քան 40 բնակավայրեր։ Նույն դեպարտամենտը փոխանցում է, որ զոհեր չկան, մոտ 2 տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, տարածքում հետ ցնցումները շարունակվում են։ Թուրքիայում ևս 10,000 քաղաքացիներ հեռացվել են աշխատանքից։ Հազարավոր պետական ծառայողներ, հիմնականում կրթական, արդարադատության և առողջապահության ոլորտի աշխատակիցներ, ներառված են նոր ցանկում, որը հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան հրապարակվել է պաշտոնական տեղեկագրում։ Փակվել են ևս 15 լրատվամիջոցներ, որոնք գրեթե բոլորը գործում էին քրդաբնակ հարավ-արևելյան շրջաններում։ Թուրքիայի պետական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ թիրախավորված լրատվամիջոցները պրոպագանդում էին Թուրքիայում արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցությանը։ Թուրքիայում հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո իշխանությունները տասնյակ հազարավոր մարդկանց պաշտոնանք են արել, իսկ ավելի քան 32,000 մարդ ձերբակալվել է հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Սերբիայի վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչի տան ճանապարհին ռազմամթերք է հայտնաբերվել, այդ թվում հակատանկային հրթիռային ականանետ, դիպուկահար հրացան, նռնակներ, այս մասին հայտնել է Սերբիայի ներքին գործերի նախարար Նեբոյշա Ստեֆանովիչը։ Նա նշել է, որ զենքերը հայտնաբերվել են Բելգրադի մերձակայքում վարչապետի տան ճանապարհի այն հատվածում, որտեղ նրա ավտոշարասյունը սովորաբար դանդաղեցնում է ընթացքը։ Ներքին գործերի նախարարն ասել է, որ վարչապետը տեղափոխվել է ապահով վայր։ Նա չի հստակեցրել, թե որտեղ է գտնվել վարչապետը զինանոցը հայտնաբերելու ժամանակ։ Փորձագետները ենթադրում են, որ Սերբիայի վարչապետի դեմ մահափորձ էր նախապատրաստվում, և հակատանկային ականանետը հնարավոր է նախատեսված էր նրա զրահապատ ավտոմեքենան պայթեցնելու համար, սակայն պաշտոնապես նման վարկած չի նշվում։ Ներքին գործերի նախարարը, չբացելով փակագծերը, միայն ասել է, թե առաջին անգամ չէ, որ վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչը պոտենցիալ թիրախ է դառնում։ Նախաքննությունը վարում են անվտանգության տարբեր ծառայություններ։ Վուչիչը հայտարել է, թե վստահում է անվտանգության ծառայություններին և լրացուցիչ արտակարգ միջոցների դիմելու մտադրություն չունի։ Տարածաշրջանում վերջին իրադարձությունների հետ կապված այս միջադեպը լայն արձագանք է առաջացրել։ Հիշեցնեմ, Մոնտենեգրոյում հետաքննություն է տարվում ահաբեկչական հարձակում նախապատրաստելու գործով, որը ենթադրաբար պլանավորված էր իրականացնել հոկտեմբերի 16-ին։ ԱՄՆ-ի նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը հորդորել է հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Կոմին բացատրել, թե ինչ քայլեր է նա ձեռնարկում իր էլեկտրոնային նամակագրության գործի հետ կապված։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր այսօրվա հաղորդումների մեծ մասը Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին է։ Այս պահին շատ պարզ հասկանալի իրավիճակ է։ 7 ամիս հետո Հայաստանում անցկացվելու են երկրի կառավարման համար արդեն ամենագլխավոր նշանակությունը ունեցող խորհրդարանական ընտրությունները, և քաղաքական ուժերը պատրաստվում են այդ ընտրություններին։ Այս շրջանը սպորտային տերմինաբանությամբ կարելի է նախամեկնարկային շրջան բնորոշել, մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն կուսակցությունների արտահերթ համագումարների շարքը ընտրելու կամ վերընտրելու ղեկավարներին։ Արդեն այսօր արտահերթ համաժողով է անցկացրել Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ներկուսակցական ընտրություն է անցկացվել, այսինքն ընտրել են կուսակցության վարչության կազմը անդամներին նախագահին, քաղաքացիական պայմանագրի արտահերթ համաժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Դանելյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այսօր գումարած արտահերթ համաժողովի ժամանակ ընտրեց վարչության նոր կազմ։ 13 հոգանոց վարչության անդամներն են Նիկոլ Փաշինյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Հովիկ Աղարզարյանը, Սասուն Միքայելյանը, Արարատ Միրզոյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանը, Տիգրան Ավինյանը, Լենա Նազարյանը, Գարիկ Սարգսյանը, Զարուհի Բաթոյանը, Վահագն Հովակիմյանը, Սուրեն Պապիկյանը։ Նախորդ կազմի համեմատ վարչությունը 7 նոր անդամ ունի։ Կուսակցության վարչության նախագահի պաշտոնում Արայիկ Հարությունյանին փոխարինեց Սասուն Ջոկատի հրամանատար, Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Սասուն Միքայելյանը։
Վարչությունը ձախողված եք համարում։
Ոչ, իհարկե ոչ։
Կուսակցության վարչությունը հրաժարական ներկայացրեց Հայաստանում այս աշնանը կայացած թիմ ընտրություններից հետո ոչ բավարար արդյունք ապահովելու պատճառով։ Թեև Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ վարչության աշխատանքը ձախողված չհամարեց, սակայն արտահերթ համաժողովին պարզաբանեց.
Սրանով մենք հանրությանը տալիս ենք ուղիղ ուղերձ, որ մենք մի գյուղապետի ավականում մի քանի անդամների կուսակցություն չենք։ Մենք կուսակցություն ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խոստացել է, որ իրենից կախված ամեն ինչ անելու է Հայաստանում օրինական չկոռուպացված ոչ թալանչի իշխանություն հաստատելու համար, և մենք արել ենք սա ցույց տալու համար, որ ուրեմն հանուն այդ խնդրի, մեզ պետք է նոր կոնսոլիդացիա։
Վարչության գլխավոր անելիքներից առաջինը կուսակցությունը կադրային, ծրագրային և ֆինանսական առումներով հարստացնելն է, երկրորդ անելիքը գտնել կուսակցություններ ու քաղաքական ուժեր, որոնց հետ հնարավոր կլինի միավորվել ու մեկ կուսակցություն ստեղծել։
Մենք այստեղ չունենք որևէ նախապայման, ոչ անձնային, ոչ իրավաբանական, ոչ անվան, ոչ ազգանվան։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք հնարավոր գաղափարական, գաղափարապես մոտիկ կամ մոտենալու հնարավորություն ուժերի հետ քննարկել մեկ կուսակցություն դառնալու հեռանկարը։ Մեր ամբիցիաները վերանձնային են, մեր ամբիցիաները վերխմբային են, մեր ամբիցիաները վերկուսակցական են։
Քաղաքացիական պայմանագրի արտահերթ համաժողովին հրավիրված քաղաքական ուժերից մի քանիսը հայտնեցին մեկ ընդդիմության համար միավորվելու իրենց մտադրության մասին։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն ամբյոնից հայտարարեց.
Եթե մենք իրական փոփոխություն ենք ուզում, այստեղ շատ ավելի կարևոր է դառնում տարանջատումը իրական ընդդիմության եւ կեղծ ընդդիմության։ Տեսեք ինչ են անում իշխանությունները, վերակենդանացնելով նոր ու նոր հաճախորդներ, նոր ու նոր ոչ իշխանական ուժեր, ու այս պարագայում իրենց հաղթելը շատ-շատ բարդ ու դժվար է լինելու։ Հետևաբար իմ խորին համոզմամբ այսօր համար մեկ խնդիրը քաղաքական թիմերի իրական ընդդիմության միավորման մեջ է լինելու։
Իրական ընդդիմադիր ուժերի միավորման գաղափարին կողմ արտահայտվեց նաև ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը և ՀՀՇ խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Կարելի է արդյոք հայտարարությունները համարել միավորման գործընթացի սկիզբ։
Ես կարծում եմ, որ մենք արդեն աշխատանքային ֆորմատներում կքննարկենք, թե իրենք ինչ նկատի ունեն համագործակցություն ասելով, մենք ինչ նկատի ունենք համագործակցություն ասելով, և ըստ այդմ կարաշնորթվենք։
Պատրաստ է արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը գործակցել ՀԱԿ-ի հետ ընտրությունների միջոցով իշխանապողության հասնելու համար։ Ազատության այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ չպատասխանեց։
Մենք պատրաստ ենք մեր պատկերացումներով մասնակցել քննարկումների, խոսել խնդիրների, դրանց լուծման միջոցների մասին եւ նպատակների մասին, եւ բոլոր այն ուժերի հետ, ում հետ մենք համընկումներ կունենանք այս հարցերում, մենք պատրաստ ենք քննարկել համագործակցության հետագա ֆորմատները։
Այսպիսով փաստորեն քաղաքացիական պայմանագիրը փոխում է նախկին համոզմունքը, թե դեմ է դաշինքներ կազմելուն։ Վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց, դաշինքները հնարավոր են համարում, եթե օրակարգում ամրագրում են հետագայում մեկ կուսակցություն դառնալու գաղափարը։ Եվ եթե նախկինում վերջնաժամկետը խորհրդարանի ընտրություններն էին, ապա հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստ է մեկ ընդդիմություն ձևավորելուն ավելի երկար ժամանակ հատկացնել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հիմնած Հայազգային կոնգրեսի պլանների, ընտրությունների նախապատրաստման մասին։ Հրայր Թամրազյանի հետ հարցազրույցում այդ մասին պարզաբանումներ է տալիս Լևոն Զուրաբյանը։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս օրերս ՀԱԿ-ը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, դա նաև մյուս քաղաքական ուժերին, անհատներին, գործարարներին համագործակցության կոչ էր։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։ Հիմա ես ընթերցեմ ձեր հայտարարությունից մի հատված և հետո հարց ունեմ հենց այս հայտարարության հետ կապված։ Հայտարարության մեջ ասվում է, Հայազգային կոնգրեսը 2017 թվականի ապրիլին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ պատրաստ է համագործակցության ձևաչափեր քննարկել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք խնդիր են դնում ընտրություններով իշխանապողություն իրականացնելու միջոցով Հայաստանում օրինակարգ իշխանության ձևավորումն ու ժողովրդավարության հաստատումը։ Նույն սկզբունքների պահպանմամբ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է բաց քաղաքականություն կիրառելու և լայն համագործակցության, այդ թվում կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկելը հասարակական գործիչների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների, գործարարների և անհատների հետ։ Եվ այսպեսի բանկա համոզված լինելով, որ առանց ժողովրդի ակտիվ մասնակցության որևէ փոփոխության հասնելն անհնար է, կձեռնարկվեն բոլոր քայլերը իշխանապողության և երկրում արմատական վերապոխումների գաղափարների շուրջ հասարակական ամենալայն կոնսոլիդացիա ապահովելու ուղղությամբ։ Պարոն Զրաբյան, նախ հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ։ Այս հայտարություն, եթե մի կողմից կարելի է մեկնաբանել իբրև բաց դռների քաղաքականություն, մյուս կողմից էլ կարելի հասկանալ, որ կուսակցության շարքերը նոսրացել են, որ կուսակցությունը բավարար թվով մարդկային ռեսուրս և ֆինանսներ չունի, և այդ պատճառով հրավիրում է անհատների, հասարակական գործիչների և գործարարների, որոնք ասենք կարող են օգնել կարոզարշավի ֆինանսավորման։ Ինչ կասեք, պարոն Զուրաբյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար և ձեր հարցի համար։ Դուք շատ ճիշտ եք ընտրել ամենակարևոր մասը, միգուցե մեր հայտարարության, և այն դուք պատկերավոր անվանեցիք բաց դռների քաղաքականություն, և Ձեր հարցը հասկանալի է, բայց ես կցանկանայի ձեզ պատասխանել հետևյալ կերպ։ Իրականում ցանկացած քաղաքանուշ պետք է ադապտացիա անի իր կառույցները այս նոր ընտրական օրենսգրքի, որովհետև նոր ընտրական օրենսգիրքը ըստ էության փորձում է լուծել երկու խնդիր։ Առաջինը դա այն է, որ տեղափոխեն պայքարը քաղաքական դաշտից դեպի տեխնացուների դաշտ, անձնական դաշտ, այսպես ասեմ, ավելի մոտիկ կենցաղային, փողոցային, չգիտեմ, քաղաքային բնակավայրի պրոբլեմներին, այսինքն այնպես է արվելու, որ իրականում օրինակի համար հանրապետական կուսակցությունը 13 ընտրական տարածքում Հայաստանի, Հայաստանը բաժանվելու է 13 ընտրական տարածքի, Երևանը բաժանվելու 4 ընտրական տարածքի, եւ այդ բոլոր ընտրական տարածքերում մոտավորապես, ասենք, մինչև 15 տեխնացու են տարածքային ցուցակներում ընդգրկվելու, դա նշանակում է, որ ամբողջ Հայաստանով մոտ 200 տեխնացու զբաղված են լինելու մոտենալով քաղաքացիներին, նրանց ինչ որ բաներ առաջարկելով եւ ընտրակաշարք եւ ծառայություններ եւ, չգիտեմ, խոստումներ ապագայում նրանց վարձահատույց լինելու եւ այլն, այն ամենը ինչ որ մենք տեսել ենք Հայաստանում, բայց այս համակարգում դառնում է շատ ավելի արդյունավետ։ Սրան պետք է ինչ որ բան հակադարձել, որովհետեւ իսկապես մենք պետք է կարողանանք ձայների հավաքման կենտրոններ ստեղծել։ Ես չեմ ասում, որ մենք լրիվ անցնենք հանրապետականի դաշտում աշխատենք, բայց
այնուամենայնիվ
որովհետև բացատրեմ ինչու, որովհետև եթե մենք լրիվ մտնենք կենցաղային ընտրությունների մեջ, բնականաբար իշխանությունը ուղղակի կվերարտադրվի եւ ոչ մի քաղաքական գաղափարախոսական ուժ ոչ մի հնարավորություն չի ունենա քաղաքականացնել ընտրությունները։ Իսկ մեր նպատակը այլ է։ Մենք պետք է ժողովրդին բացատրենք, որ այսուհետև սահմանական փոփոխություններից հետո ազգային ժողովի ընտրությունները դառնում են Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ իշխանության ձևավորման միակ ընտրությունները։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանք ձեռք են բերում ավելի մեծ ստատուս, քան անգամ նախագահական ընտրություններն էին անցյալում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նախագահական ընտրությունները ժողովրդի կողմից միշտ Հայաստանի ես նորանկախ պատմության մեջ ընկալվել են որպես իշխանապողության հնարավորություն։ Դա է պատճառը եղել, որ շատ սուր պայքար է գնացել, եւ դա է պատճառը եղել, որ ընդդիմությունը կարողացել է հավաքել բազմամարդ հանրահավաքներ, եւ դա է պատճառը եղել, որ հետո էլ տեղի են ունեցել սուր ենթադրական զարգացումներ։ Իշխանությունը վախենալով այս բանից փաստորեն փորձեց նախագահական ընտրությունները հանել Հայաստանի քաղաքական կյանքից։ Այսինքն դրանով է նաև պայմանավորված այն անցումը խորհրդարանական կառավարման, որ Սերժ Սարգսյանը իրականացրեց սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Եվ ահա մեր առաջ խնդիրը դրված, որ մենք ժողովրդին բացատրենք, որ սա այնուամենայնիվ իշխանապողության ընտրություններ են, որ այս ընտրություններով հնարավոր է Հայաստանում փոխել իշխանություն։ Ժողովրդը սովոր է ազգային ժողովի ընտրություններին վերաբերվել կարծես որպես ինչ որ երկրորդական մի ընտրությունների, որտեղ լուծվում է ոչ թե իշխանության հարց, այլ լուծվում է մանդատների բաշխման հարց որոշ անհատների միջև։ Հիմա մեր առաքելությունը լինելու է այս խաղի մեջ չմտնել հանրապետական կուսակցության, որովհետև այդ խաղի մեջ նրանք ունեն հզոր առավելություններ։ Մեր նպատակը պետք է լինի լրիվ քաղաքականացնել այս պայքարը եւ ժողովրդին բացատրել, որ ազգային ժողովի ընտրություններով հնարավոր է իշխանության փոփոխություն։ Հենց որ ժողովրդը սա անցկալի, ինչպես դա անցկալեց օրինակ սահմանադրական հարակվեի ժամանակ, ուրեմն իմացեք, որ Հայաստանում ամբողջ ժողովուրդը կանգնելու է, գնալու է, քվարկելու է այս իշխանությունների դեմ։
Պարոն Ժրաբյան, սակայն այստեղ պետք է ասել, որ ընտրությունները մանավանդ խորհրդարանական ընտրությունները, դա կոնկրետ տեխնոլոգիաներ են, որոնք պետք է կիրառել, կազմակերպչական կոնկրետ ջանքեր են, որ պետք է գործադրվեն, եւ բավական դժվար գործ է, որը պետք է իրականացնել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաեւ մարզերում,
այդ փոքր քաղաքներում, գյուղերում եւ ինչպես տեսանք, սակայն դուք կրկին այնքան էլ ակտիվ չէիք մասնակցում տեղական ընտրություններին եւ այդ պատճառով ասենք Գյումրիում եւ Վանաձորում ըստ էության արդյունքի չհասակ, ցածր արդյունք էր, համենայն դեպս հակի համար շատ ցածր էր դա։
Ես համաձայն եմ եւ թիմ ընտրությունները հնարավոր չէր քաղաքականացնել, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ թիմ ընտրությունը դա իշխանապողության ընտրություն չի։ Դա իրականում քաղաքապետի ընտրություն է, քաղաքի իշխանության ընտրությունն է եւ այդ կոռումպացված ընտրական համակարգում, որ այսօր գործում է Հայաստանում, եթե չկա ընտրությունների քաղաքականացման հնարավորություն, ուրեմն ընտրողները ընտրելու են այն քաղաքապետին, ում ընկալում են հզոր մի մարդ, որը կարող է իրենց նյութական ինչ-որ ծառայություններ մատուցի կամ խոստումներ, ապագա աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բնականաբար նման ընտրություններում քաղաքական գաղափարախոսական ընտրությունը ոչ մի շանս չունի, բայց ազգային ժողովի ընտրությունները, ես նորից եմ ասում, այսօր լինելու են այն ընտրությունները, որոնք որոշելու են Հայաստանի ճակատագիրը 5 տարով դեպի ապագա, ընդ որում միգուցե անգամ ավելի շատ, որովհետև սրանք ճակատագրական ընտրություններ են, կամ երկիրը շարունակում է իր ընթացքը դեպի տնտեսական կոլապս եւ հնարավոր է նաեւ պարտություններ ռազմաճակատում, կամ երկիրը թոթափում է այս իշխանություններին եւ Հայաստանում հաստատում ժողովրդավարություն, դնում Հայաստանը զարգացման ուղու վրա։ Հենց որ ժողովուրդը այս գիտակցությունը ունենա ապրիլի 2-ին, 2017 թվականի ապրիլի 2-ին, երբ որ տեղի կունենան այդ ընտրությունները, ուրեմն վստահ եղեք, որ այդ իշխանապողությունը տեղի կունենա եւ լրիվ այլ որակի ընտրություններ կլինեն։ Իսկ ինչու ենք մենք այնուամենայնիվ նաեւ բացել դռները, որովհետեւ նայեք, հիմա նոր ընտրական օրենսգրքով ոչ մի այլ կերպ քաղաքական նկարտումները իրականացնելու, քան ինչ որ մի կուսակցության պլատֆորմով, այլևս գոյություն չունի, այլևս չկան անկախ պատգամավորներ, ոչ ոք չի կարող առանց կուսակցության, որևէ կուսակցության աջակցության մուտք գործել ազգային ժողով եւ իրականացնել իր ծրագրերը, եթե այդպիսի ծրագրեր ունի։ Սա է պատճառը նաեւ, որ ցանկացած առաջ նայող կուսակցություն ադապտացնելով իր քաղաքականությունը այս նոր ընտրական օրենսգրքին, իդեպես սխաղի կանոնները մեկ չենք հաստատել, այս սխաղի կանոնները հաստատել է հանրապետականը, բայց մենք ստիպված խաղալու ենք այդ սխաղի կանոններով, ուստի մենք պետք է մեր քաղաքականությունը եւ մեր կառույցները ադապտացնենք այդ սխաղի կանոններին։ Եվ ուրեմն մենք առաջարկում ենք լայն շերտերին, հասարակական գործիչներին, քաղաքական նկարտումներ ունեցող նախաձեռնություններին, որ Հայազգային կոնգրեսը կարող է լինել ինչ որ իմաստով տրամպլին, ինչ որ իմաստով պլատֆորմ ձեր նկարտումների, ձեր մոտեցումների, ձեր տեսլականների իրականացման համար։
Պարոն Զորաբյան, հիմա ժամանակին քաղաքական դաշտի տարբեր անկյուններից քննադատություններ էին հնչում ձեր հասցեին, որ դուք ասենք համագործակցում եք Ռոբերտ Քոչեյանի հետ, երկրորդ նախագահի, հիմա էլ ասում են արդեն այս նախագահի Սերժ Սարգսյանի հետ եք համագործակցում, այսպիսի քննադատություններ են հնչում ձեր նախկին գործընկերների կողմից, կամ ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչպես կպատասխանեք։ Ես այս հարցերը պետք է տամ, քանի որ արդեն սկսվել է,
հասկանալի է,
կարող ընտրաշավ եւ ընտրողները իրավունք ունեն իմանալու այս ամենի իշխանությունը։
Շատ հետաքրքիր համագործակցություն էր ստացվում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այսինքն մենք նրան հա քննադատում էինք, հա ուզում էինք նրան հեռացնել կամ թույլ չտալ, որ ինքը մուտք գործի, եւ պարզվում է, որ մենք նրա հետ համագործակցում էինք։ Սա իհարկե ծիծաղելի է։ Իրականում մենք համագործակցել ենք ԲՀԿ-ի հետ եւ նրա ղեկավար Ծառուկյանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ 3 տարվա համագործակցությունը այնուամենայնիվ բավականին լուրջ գործընթացներ քաղաքական առաջացրեց Հայաստանում, մասնավորապես ազգային ժողովը դարձրել էր ազգային ժողով։ Մենք գոնե կարողանում էինք հաղթարելով 44 պատգամավոր այդ շեմը, այսինքն 1/3-ը, բազմաթիվ նախաձեռնություններով արտահերթ նիստեր կանչել կամ արտահերթ քննարկման դնել ինչ որ հարցեր, կամ մեր օրինագծները գծերով առաջ գնալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն եւ դա ստեղծում էր բուրըն գործընթացներ Հայաստանում։ Այլ բան է, որ վերջին պահին դու գիտեք ինչ եղավ, եւ այն գործընթացը, որը տևեց մոտավորապես 3 տարի եւ բավականին հաջող ընթաց ունեցավ, կասեցվեց։ Սա ուրիշ հարց է, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցության մասին միֆը ընդամենը ներմուծվում էր իշխանության կողմից, որպես, այսպես ասեմ, կոնգրեսին վարկաբեկելու մի միջոց, այսինքն
իսկ այս մի նախագահի հետ ինչ կասեք։
Իսկ սա շատ պարզ բան է, ուրեմն դու գիտեք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո, ապրիլի 2-ի այդ պատերազմից հետո մենք հայտարարություն արեցինք, որ մեզ համար երբ որ հարցակվում է Ադրբեջանը, ամենակարևորը ազգային միասնականությունն է, եւ մենք այդ պահին կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է համախմբվի։ Բայց եւ տեղի ունեցավ նաեւ Տեր-Պետրոսյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումը Տեր-Պետրոսյանի տանը, որը ի դեպ բավականին լուրջ մեսիջեր նաեւ Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հասկացավ, որ Հայաստանի հասարակության հետ կատակներ անել չի կարելի, որ Հայաստանը Ադրբեջանի նման երկիր չէ, որտեղ մենք ռազմական հաջողությունների հասնում ենք հենց այն պատճառով, որովհետև ընդդիմությունը ըստ էության դավաճանելով ազգային շահը դուրս էր գալիս իշխող ռեժիմի դեմ, մենք բազմաթիվ նման դեպքեր ունեցանք Էլչիբեից, Մամեդովից Ալիև, այդ իշխանապողությունների, բոլոր այդ իշխանապողությունների կամ անկայուն վիճակների ժամանակ մենք ռազմական հաջողություններ ենք արձանագրել, եւ Ադրբեջանին պետք էր դաս տալ եւ պետք էր ցույց տալ, որ նույնը չի կարելի անել Հայաստանի հետ, եւ այդ դասը շատ լավ տրվեց եւ մեր հարաբերությունում էլ եղավ ողջավորություն, բայց նման հանդիպումը այնուամենայնիվ մեր ոչ բարյացակամ, այսպես ասած, հակառակորդներին, չարախոսներին հնարավորություն տվեց օգտագործելով դա հայտարարել, որ մենք համագործակցում ենք Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ոչ, մենք Սերժ Սարգսյանի հետ չենք համագործակցում, մենք վտանգի պահին պատրաստ ենք թիկունք կանգնել մեր բանակին եւ պետությանը, բայց ոչ մի ոպե մենք չենք դադարեցրել ամենակոշտ անխնա քննադատությունը այս ռեժիմի նկատմամբ, նրա ցանկացած հանցանք, ցանկացած չարաշահում, ցանկացած սխալ, այդ ամենը մենք առանց որևէ կաշկանդվածության հանում ենք, ցույց ենք տալիս, բացատրում ենք, անխնա ջախջախում ենք նրանց, եւ նաեւ նպատակն ենք ի վերջո հայտարարել, որ ազգային ժողովի ընտրությունների միջոցով մենք պետք է հասնենք իշխանապողության եւ երկիրը փրկենք այս կոռումպացված ռեժիմից։
Պարոն Ժրաբյան, հիմա այսպեսի մի բան, խոսենք այդ 4+4+4 ձևաչափով ընդդիմադի եւ իշխանական ուժերի միջև կնքված այդ համաձայնության մասին։ Դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանում փաստորեն ժողովրդավարությունը հաղթանակել է այդ համաձայնության։
Ես նման բան չեմ ասել։
Չեք ասել։
Ես հիմա կճշտեմ, ինչ եմ ասել։
Եթե ունեք, եթե ասեք, թե ինչ եք ասել։
Ես տարածյորեն ասել եմ հետեւյալը, տարածյորեն հենց վարման կարգով վերցեցի խոսք, ասեցի, ես շնորհավորում եմ Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի բոլոր կողմնակիցներին այս նվաճման կապակցությամբ, այսինքն նման ձևակերպում ես չեմ արձանագրել ժողովրդավարության հաղթանակ, ես ընդհանրապես ասել եմ նրանց, շնորհավորում եմ նրանց, ովքեր այդ հաղթանակը ցանկանում են այս նվաճման կապակցությամբ։
Ահա, պարոն Ժրաբյան, հիմա խոսենք նաև նախագահ Հայաստանի հարցազրույց է տվել Ալ-Ջազիրային, որտեղ չի բացառել, որ ինքը կարող է եւ դառնալ վարչապետ։ Պարզապես ասել է, որ այդ մասին վաղ է խոսել։ Ինչ կարող եք, ինչպես կմեկնաբանեք այդ, մենք գիտենք, որ ինքը ասել է, որ ես նման հավակնություն չունեմ։ Մենք հայտարարություն արել
ենք։ Ես կարծում եմ կարելի է շնորհակալություն հայտնել անդեմության ամրից Սերժ Սարգսյանին այս նվերի համար, որովհետև ինքը փաստորեն զգացնել է տալիս երևի իր թիմին, որ այնուամենայնիվ ինքը չի պատրաստվում հրաժեշտ տալ իշխանությանը, եւ Կարեն Կարապետյանը ընդամենը ժամանակավոր մի երևույթ է, որի նպատակն է մեղմացնել սոցիալական դժգոհությունը Հայաստանում ընտրություններից առաջ, ապահովել հանրապետական կուսակցության հաղթանակը ընտրություններում, որից հետո Սերժ Սարգսյանը արդեն կմտածի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու մասին 18 թվականից սկսած։ Լավ, շատ լավ, բայց սա ուղիղ այն է, ինչի մասին մենք միշտ խոսել ենք։ Հիշում եք, Սահմանական հանրաքվեից առաջ, երբ որ կոնգրեսը միայնակ պայքարում էր այդ ոչի համար, Սերժ Սարգսյանը հեշտացնելու համար ԱՅՈ-ի հաղթանակը արեց մի հայտարարություն, որով ասաց, որ նա չի պատրաստվում ԱՅՈ-ի հաղթանակի դեպքում, սահմանական փոփոխությունների դեպքում ոչ մի պաշտոն զբաղեցնել, ոչ վարչապետի, ոչ էլ նախագահի։ Երբ որ մենք ասացինք, ուրեմն միգուցե ազգային ժողովի նախագահի, դա էլ հերքվեց իր նախարարների կողմից եւ այլն։ Բայց նույն սահմանադրական հանրաքվեից առաջ ինքը այնուամենայնիվ մի քիչ փոխեց իր ռետորաբանությունը եւ թույլ տվեց այդ հնարավորությունը, որ կարող է այնուամենայնիվ վերանայել իր տեսակետը եւ փաստորեն մեզ նվեր մատուցեց դրանով, որտեղ ժողովուրդը շատ լավ հասկացավ, որ իրականում խոսքը ոչ թե սահմանության փոփոխության մասին է, մի տեքստը մյուսով փոխարինելու, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հավերժացնելու մասին։ Հիմա ինքը մատուցում է մեզ նույն նվերը, որը մեզ իսկապես թույլ է տալու ավելի պարզ լեզվով բացատրել մեր ժողովրդին, որ ազգային ժողովի ապրիլի 2-ի ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակը նշանակելու է ընդամենը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ռեժիմի շարունակություն։ Մենք դրա համար շնորհակալ ենք, որովհետև այս ամբողջ բլեֆը, որը կապված էր Կարեն Կարապետյանի, ուրեմն վարչապետ դառնալու հետ, սրանով բացահայտվում է։
Պարոն Ջրաբյան, եւ վերջին հարցը, ես ուզում եի հասկանալ, թե ինչպես եք դուք վերաբերում Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու այդ հեռանկարին։ Ձեր կարծիքով ինչ տեղի կունենա անդիմադիր դաշտում, ենթադրենք ԲՀԿ կուսակցությունը կարող է նորից արմատական դառնալ, ինչ եք մտածում, թե էլի լինելու է իշխանամերձ դաշտում, ինչպես ասենք։
Նախ նշեմ, որ ի տարբերություն հանրապետականի, որը ինչ որ պահի համարեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականության մեջ տեղ չունի եւ ապօրինաբար նման պահանջ դրեց իր առաջ, մենք համարում ենք, որ դա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է առաջադրվել, զբաղվել քաղաքականությամբ, մտնել ընտրական պայքարի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս առումով ես ուզում եմ, որ հստակ լինի մեր մոտեցումը։ Իհարկե, զուտ ընտրական առումով շատ հնարավոր է, որ ինքը որոշակի ընդրազանգված տանի իր հետևից եւ եթե միավորում չի լինում ուժերի, դա իհարկե կթուլացնի անդիմության հայտը։ Հիմա այդտեղից հարց է ցակում, իսկ հնարավոր է արդյոք համագործակցություն կամ
հնարավոր է արդյոք
միավորում մոտավորապես այնպեսին, ինչպես տեղի էր ունենում երյակի ժամանակ։ Ես միանգամից ասեմ, որ մեր հայտարարության մեջ մենք գրել ենք, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցության բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր իրենց առջև իշխանապողության իրական նպատակ են դնում։
Այո։
Այն process-ը, որ մենք ունեցանք համագործակցելով Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանի հետ, որը ես համարում եմ այնուամենայնիվ շատ արդյունավետ եւ պատղաբեր process, որովհետեւ ինքը բավականին լուրջ բաներ փոխեց մեր քաղաքական կյանքում եւ գոնե վառ թողեց այս կռիվը, այս պայքարը, այսինքն գոնե չբերեց լճացման լրիվ երկրի, որը լրիվ կամբրապնդեր Սերժ Սարգսյանի դիրքերը։ Ուրեմն այդ համագործակցությունը տեղի ունեցավ, որովհետև մենք իրական ձգտումը տեսանք։ Մենք տեսանք, որ մարդը իր կուսակցությունը գնում են փոփոխության, իշխանապողության։ Եվ երբ որ հանրապետականն էլ դա տեսավ, նա արդեն կիրառեց հակասահմանադրական միջոցներ հենց նույն կուսակցության եւ նրա առաջնորդի նկատմամբ։ Հիմա նորից հարցը նույնն է, եթե մենք տեսնենք, իսկ դա հնարավոր չի թաքցնել ժողովրդից, եթե մենք տեսնենք, ոչ միայն իր մասին է խոսքը, այլ որևէ քաղաքական ուժի մասին, եթե մենք տեսնենք, որ այդ ռեսուրսները իսկապես անկեղծորեն կուղվեն իշխանապողության գործին, ապա ինչու ոչ, կարելի է
եւ մարաքսեն, դուք չեք բացառում համագործակցությունը ԲՀԿ-ի ղեկավարի եւ ընդհանրապես ԲՀԿ-ի հետ,
այսպես է։ Բայց նշում եմ այդ եթեն, եթեն շատ կարևոր է։
Այո։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վահեն Ֆիաջյանն է, ԲՀԿ-ի հետ կապված, ավելի կոնկրետ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան հետ կապված իրավիճակը այնքան էլ հստակ չէ, ՀՀԿ-ի այն հայտնի նիստից հետո նա հեռացավ քաղաքականությունից, բայց 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ վերադառնալու նշանները ցույց տալիս։ Հիմա լսենք Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին, այս պահին նրանք ինչ դիրքորոշում ունեն, ինչպես են պատրաստվում կամ նախապատրաստվում առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին և արդյոք նրանք ինչպես նախկինում կհամագործակցեն ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ, մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի հետ։ Լսենք հարցազրույցը։
Պարոն Ֆիաջյան, հիմա դուք ընդդիմություն եք թե ոչ։
Բայց դուք այնքան ակնհայտ մի բանի մասին եք խոսում, հեչ որ չէ ձեր պարագայում, կարծում եմ նման հարց չպետք է լիներ, որպես այդպիսին։
Այո, շնորհակալություն, միանշանակ էր։ Իսկ եթե ստացվի այնպես, որ դուք չհաղթեք հաջորդ խորհրդարանում, մնալու եք ընդդիմություն, ընդհանրապես համագործակցելու եք ընդդիմադիր դաշտում, ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։
Որպես այդպիսին քաղաքականության մեջ եթեների սկզբունքը ինքը լավ մշակույթ չէ և լավ տեղ չի տանում, մենք առհասարակ որպես այդպիսին ծրագրավորում ենք առաջիկա քայլերի գործողություններ և դրանից հետագա բխող շարունակական գործընթացներ, բայց ըստ էության բնականաբար ամենակարևորագույն և առաջնային հարցը առաջիկա քաղաքական փորձություններն են, որը որ խորհրդարանական ընտրություններն են ըստ էության և սահմանարական փոփոխություններից հետո, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանի դերակատարումը բավականաչափ մեծացել է և ըստ էության խորհրդարանական հանրապետություն ենք մենք դարձել, մենք շատ ենք կարևորում այս քաղաքական գործընթացը և մեր ներուժը ամբողջությամբ կենտրոնացնելու ենք, որպեսզի ներկայանալի մասնակցություն ունենանք ազգային ժողովում։
Պարոն Ֆիաջյան, քիչ առաջ Լևոն Զուրաբյանն էր տաղավարում և նա բարձր գնահատեց ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանի ներդրումը ընդդիմադիր դաշտը աշխուժացնելու համար և չբացառեց, որ ՀԱԿ-ը կհամագործակցի նաև ԲՀԿ-ի հետ և Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Այդ դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, կհամագործակցեք Հայ ազգային կոնգրեսի հետ։
Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում երևի թե այնուամենայնիվ պետք է սպասել Գագիկ Ծառուկյանի վերջնական խոսքին, ինչպիսի ձևակերպում կտա մուտք գործի ակտիվ քաղաքականություն թե ոչ, և ըստ այնը արդեն իսկ հետագա մեր անելիքները ավելի հստակ կլինեն։ Իսկ համագործակցության հետ ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում գործնություն ծավալող կուսակցությունները շատ լավ շրջանակ ունեն ըստ էության, անկախ նրանից ինչ գաղափարախոսություն ունեն, ինչ ծրագրերով են հանդես գալու կամ ինչ թիմի անդամներով են հանդես գալու, այնուամենայնիվ ընտրատեղամասերում ընտրական գործընթացի հետ կապված վերահսկողական գործառույթների շուրջ համագործակցություն սահմանել։ Սա շատ կարևոր ըստ իս այս ժամանակահատվածի համար էլ արդիական մոտեցում կլինի։
Հիմա Գագիկ Ծառուկյանի մասին խոսենք, նրա առջև այժմ մեծ քաղաքականության դռները բաց են և մամուլում տեղեկություններ կային, որ նախագահի և Ծառուկյանի միջև հաշտություն է կնքվել։ Եթե կարելի այսպեսի մի հարց, պարոն Ֆիաջյան, որն է այդ հաշտության գինը։
Ես
արդյոք առաջիկա ընտրություններում նախագահին օգնելը չէ։ Այդպիսի ենթադրություններ էլ կան, ես խնդրում եմ այդ խոսակցությունները մեկնաբանեք։
Ես կողմնակից եմ փաստերը մեկնաբանելու և նման խոսակցություններ, քանի որ տեղի ունեցել թե չունեցել, այնուամենայնիվ դուք հարցը բարձրաձայնում եք, ես գտնում եմ, որ լավագույնս անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց իր մոտեցումը, իր սկզբունքները և նման հանդիպման կամ հաշտություն տեղի ունեցել թե չունեցել, ես նման ձևակերպումների ձեռք կմնամ, որովհետև ինքս նմանատիպ պարզապես տեղեկություն չունեմ, բայց այն հրապարակային ելույթը, որը որ տեղի ունեցավ և բազմաթիվ լրագրողների ներկայությամբ անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց իր մոտեցումները և սկզբունքները, որ ինքը բարի մարդ է, ուժեղ մարդ է և ուժեղ մարդում վայել է ներողամտության սկզբունքներով, հանդուրժողականության մտնոլորտներով առաջնորդվել եւ առաջ շարժվել, դա եմ փաստ համարում եւ դա եմ իրականություն համարում։
Պարոն Ֆիաջան, հիմա հնարավոր է արդյոք օրինակ ամեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի փորձ նաև իշխանության իշխող ուժի հետ համագործակցելու, նրա հետ դաշինք կնքելու, հնարավոր է նման փորձ կրկնվի, ասենք այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ես պարտավոր եմ այս հարցերը տալ, քանի որ գիտենք հիմա խորհրդարանական ընտրությունները են արջեում եւ հենց ձեր ընտրողները եւ ընդհանրապես հայ քվեարկողը Հայաստանցին ուզում է իմանալ այս հարցերի պատասխանները։
Գիտեք ինչպես, ըստ էության մեր համար կամ այս ժամանակահատվածի համար ես նույնպես բնական եմ համարում, որ բավականին մեծ հասարակության մեջ հատկապես աշխուժություն մտցրեց Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր գործընթացներում ներգրավումը, եւ ըստ էության եկեք հասկանանք, նրա ներգրավվածությամբ բավականին մեծ կոնսոլիդացիա տեղի կունենա, ես ավելին քան վստահ եմ, եւ այդ մեծ կոնսոլիդացիան մեծ հավակնություններ կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքական դաշտում հայտ ներկայացնել եւ մասնակցություն ունենալ օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին, ազգային ժողովի աշխատանքներին, եւ քանի դեռ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի չեն ունեցել, մենք ազգային ժողովը չենք պատկերացնում ինչ տեսքով, ինչ խեճանկար ենք մենք ստանում, քաղաքական ուժերի ինչ ներկապնակ ենք ստանում, ինքս զերծ կմնամ նման ձևակերպումներ ասելուց։ Ի վերջո մենք գործել ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը եւ բարգավաճմանը, եւ դա մեր թիմի առանցքային հարցն է եղել, ոչ մի գործունեություն եւ գործառույթ չպետք պետք է ինքնանպատակ լինի եւ պետք է միտված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված սոցիալական, տնտեսական մի շարք դժվարությունները հաղթահարելուն։ Մեր համար այս մոտեցումներն են կարևոր, սա է մեր գաղափարախոսության հիմքում ընկած, մեր մոտեցումների հիմքում ընկած։ Այդ ճանապարհին ինչ գործիքակազմ եւ ինչ հնարավոր զարգացումներ տեղի կունենան, ըստ էության ցույց կտա խորհրդարանի պատկերը, թե ինչպիսի պատկերով ձևավորվի խորհրդանը։ Այսօրվա դրությամբ նման մտադրություններ կամ նման ցանկություն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում այնուամենայնիվ պետք է փաստեմ եւ վստահեցնեմ, որ դեռևս չկա։
Եվ երբ դուք ասում եք կոնսոլիդացիա, ի՞նչ նկատի ունեք կոնսոլիդացիա, դա համախմբում է որ ուժերի միջև, եթե կարող եք մասնավորեցնել։
Նախ այն քաղաքական ուժերի, որոնք գաղափարական ծրագրային մոտեցումներով եւ թիմի ներկայացուցիչների առումով ներդաշնակ եւ համահունչ պետք է կարողանան իր առջեւ խնդիրներ ձևակերպել, օրակարգ ձևակերպել եւ շարժվել առաջ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես այդպիսին բավականին ժամանակահատված Հայաստանի քաղաքական դաշտում իր գործունեությունը ծավալում է եւ իր ուրույն տեղը արդեն իսկ զբաղեցնում է քաղաքական դաշտում, եւ այն հնարավոր քաղաքական ուժերը, որոնք որ հավակնություններ կունենան, բնականաբար պետք է համապատասխանեն մեր ընդհանուր գաղափարախոսությանը, մեր ընդհանուր մոտեցումներին, ծրագրերին եւ բնականաբար նպատակներին։ Հասարակության կողմից պետք է այդ քաղաքական ուժի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները, ղեկավարները ընկալելի եւ ընդունելի մարդիկ լինեն։ Սա է նաեւ այն լավագույն գրավականը, որպեսզի կարողանանք հաջողություններ արձանագրել առաջիկա փոփոխությունների ժամանակահատվածում։ Ըստ իս հիմնական մոտեցումները դրանք պետք է լինեն։
Պարոն Ֆիաջան, հիմա դուք փաստորեն խմբակցությունը չքվեարկեց, չմասնակցեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացրած այդ ծրագրի քվեարկությանը, ինչով դա կարող եք բացատրել։ Մեկ, երկրորդը, նա այսպիսի մի մեկնաբանություն, կատակ, կես կատակ կամ գուցե վրիպակ էր, նա ասաց Բարգավաճ Հանրապետական կուսակցություն, հետո զարմացավ, տարակուսեց, թե ինչու Բարգավաճ կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի քվեարկել։ Ինչ կարող եք, ինչպես կարող եք մեկնաբանել սա, պատահականություն էր արդյոք, դա վրիպում էր, թե
դա վրիպում էր, որովոր ըստ էության չնայած որ խորհրդարանը որպես այդպեսին քաղաքական միավոր է եւ հաճախ է այս խոսքը հնչում չքաղաքականացնել, բայց այնուամենայնիվ այս դրվագը պետք չէ քաղաքականացնել մեր երկրում եւ քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում շատ ավելի լուրջ քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում եւ հասարակության եւ քաղաքական գործիչների ուշադրությունը շատ ավելի լուրջ հարցերի շուրջը պետք է ընդառնասնել եւ ուղղորդել, որպեսզի այդ լրջագույն խնդիրները եւ հարցերը կարողանանք ի վերջո լուծում ստանալ։ Եվ քանի դեռ երկրում առաջիկայում մենք սպասում ենք խորհրդարանական ընտրություններ, ես կարծում եմ թիվ 1 հարցը պետք է լինի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մաքսիմալ պատրաստված գնալ այս լրջագույն փոփոխությունների։ Ծրագրի հետ կապված մեր մոտեցումները, վերապահումները եւ դրական կողմերը մենք կարողացել ենք վերլուծել խորհրդարանում եւ ներկայացնել։ Ըստ էության, եթե կարողանան այն ազնիվ նպատակները եւ մեր ժողովրդի հայ ազգի կողմից, փյուրքի կողմից այդքան երկար սպասված ի վերջո ջանքերը գործադրել, փաստացի փոփոխություններ արձանագրել, մենք նման փոփոխությունները, նման գործընթացները մենք միմյանը ողջ ունենք, բայց եթե դրանք միմյան ծրագրային դրույթներ լինեն եւ թղթի վրա գրված լինեն, մենք ըստ էության նման գործընթացի մասնակից չենք ուզեցել դառնալ պարզապես։
Լավ, շնորհակալություն պարոն Ֆիաջան, եւ չգիտեմ վերջում պարզապես կուզենայի իմ գործընկերոջ մասին խոսել, Սիսակ Գաբրելյանի, որի վիրավորանք հասցվեց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հիմնադրի կողմից, ես կարծում եմ, որ այնքան էլ հաճելի պահ չէր դա, վիրավորեց Սիսակ Գաբրելյանին, որը ի դեպ հետո Իվետա Տոնոյանը ասաց, որ նա չէր տեսել բաջը, այսինքն տարբերը նշանը, բայց իրական Սիսակը առանց
միտում չի եղել միանշանակ,
առանց բաջի նա երբեք չի քայլում, ես ձեզ կարող եմ հավատացնել,
ես ձեզ վստահեցնում,
արդյոք սա լավ գաղափար է լրագրողների հետ այդպես խոսել, պարոն Ֆիաջան,
ես վստահ եմ եւ վստահ եմ, քանի որ նաեւ անձամ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը արդեն իսկ առիթ ունեցել է եւ մամուլով ներկայացրել է եւ պարզաբանել է իրավիճակը, եւ ըստ էության դրան ավելացնելու մեծ հաշվով ոչ մի բան չկա։ Ես կարծում եմ, ձեր գործընկերոջը մեր բոլորի կողմից շատ հարգելի լրատվամիջոցի ներկայացիչ Սիսակ Գաբրելյանին, որովից է կերպ նեղացնելու կամ վիրավորելու որովից է միտում չի եղել, ինչը որ մամուլի խոսնակի պարզաբանման մեջ լավագույնս ներկայացված է։
Իսկ դա կարող ենք մեկ-մեկ մաբանել իբրև ներեղություն։
Ես ինքս չեմ կարող որովից է կերպ մեկնաբանել, քանի որ իմ կողմից չի եղել որովից է արտահայտություն, ես կողքից նայողի տեսանկյունից, դիտարկումով եւ իրավիճակը նաեւ լավ պատկերացնելով, հասկանալով այս կերպ կմեկնաբանեմ։ Երևի թե ավելի շատ թուրիմացություն կարելի է մեկնաբանել եւ պետք չի միջև հոգու խորքը վիրավորվել, նեղվել մի գործընթացից, որը որ ըստ էության քաղաքական գործընթաց է եւ քաղաքականության մեջ գաղտնիք չէ, որ տարաբնույթ զարգացումներ եւ գործիքակազմ կա, այդ թվում նաեւ լրատվամիջոցների կողմից, լրատվամիջոցի որոշ ներկայացուցիչների կողմից խոսքը չի գնում ազատություն լրատվամիջոցի նախաձեռնած որպես այդպիսին գործընթաց, բայց այդ պահին, չգիտես խի, այդ ընկալելիության, այդ հասկացողության տիրույթում է գտնվել Սիսակը եւ ըստ էության բնավ նման մտադրություն չի եղել։
Հրեր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ով մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Ֆրանսիայում հայ համայնքը ուշադրության տակ է պահում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը քրեականացնելու մասին օրինագիծը։ Նոր օրինագիծը խորհրդարանի երկու պալատների կողմից ընդունվել է եւ հիմա գտնվում է սահմանադրական խորհրդում։ Սա այն խորհուրդն է, որը երկու տարի առաջ մերժել էր նախկին օրինագիծը եւ այն այնպես էլ օրենք չդարձավ։ Հիմա, մինչև այս տարեվերջ, սպասվում է սահմանադրական խորհրդի որոշումը այս նոր օրինագծի վերաբերյալ։ Նախկինի հետ համեմատ օրինագծում որոշ փոփոխություններ են արվել։ Կան նաև կարծիքներ, մեկնաբանություններ, որ այնուհանդերձ նոր օրինագիծը միանշանակ անվերապահորեն պատասխանատվություն չի ենթադրում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ժխտում են հայոց ցեղասպանությունը։ Որոշ դեպքերում խնդրի լուծումը թողնված է դատավորներին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայտնել էինք արդեն, որ Ֆրանսիայի Սենատը հավանություն է տվել ժխտողականության պատժելիությունը նախատեսող օրինագծին, հավասարություն և քաղաքացիություն ընդհանուր օրենքի մեջ ներգրավված 38-տեղ հոդվածը նախատեսում է պատժել Ֆրանսիայի մի իրավասության կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանության ժխտումը, նույնիսկ եթե դրա իրողությունը հերքվում է նրա հեղինակների կողմից, այսինքն այնպես ինչպիսին հայոց ցեղասպանությունն է, օրենք դառնալու համար օրինագիծը պետք է անցնի սահմանադրական խորհրդի որոշման դժվարին փուլը, մինչև այս տարվա վերջը այսպես ասված իմաստունների խորհուրդը կամ գրաքննության կենթարկի օրենքը ջնջելով այն և կամ էլ ընդհակառակը կհաստատի։ Պետք է ասել, թե օրինագծի հաստատումը սահմանադրական խորհրդի կողմից վտանգված է մասամբ և այդ մանավանդ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից վերջերս նրա դեմ արտահայտված բողոքներից հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոյի օրերս Թուրքիա կատարած այցելության ժամանակ նրա հետ ունեցած իր հանդիպման ընթացքում հույս է հայտնել, թե սահմանադրական խորհուրդը չեղյալ կհամարի ցեղասպանության ժխտման պատժման օրինագիծը, որը իր խոսքերով լուրջ հարված է հասցնում խոսքի ազատությանը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, ինչպես նաև հայ դատի հանձնախումբը առանձին հաղորդագրություններով դատապարտեցին Թուրք արտգործնախարարի այդ վերաբերմունքը, որակելով այն իբրև միջամտություն օտար պետության ներքին գործերին։ Ֆրանսիական օրենքը գրվում է Փարիզում, այլ ոչ թե Անկարայում։ Թուրքիան լավ կանի, որ նախ Մաքրի իր դռան առջև գրել են ֆրանսահայ կազմակերպությունները, հիշեցնելով ապա մարդու իրավունքների դիտարանի կողմից հոկտեմբերի 25-ին հրատարակած տեղեկագիրը, որը լուրջ հազանգ է բարձրացնում Թուրքիայի ներկա իրավիճակի մասին, երկիր ուր հուլիսի 15-ից ի վեր ձեռ բակալված են 35,000 հոգի, երկիր ուր տիրում է ընդհանուր վախի մտլոլորտը, գրել են նույն դիտարանի տեղեկագիրը։ Անդրադառնալով մի պահ ցեղասպանության ժխտման պատժելիությունը նախատեսող օրինագծին, նշենք, թե եթե ընդհանուր առմամբ համայնքը գոհունակությամբ ընդունեց օրինագծի ընդունումը Սենատի կողմից, ապա բոլորը չէ, որ բաժանում են այդ գոհունակությունը։ Այսպես օրինակ իրավաբան Բեռնար Ժուանոն, ով հայկական կազմակերպություններին լեցուկ է եղել վերոյշյալ օրենքի ընդունման համար տարված իրենց պայքարում, օրերս Արմենիուս կայքում հանդես է եկել մի հոդվածով, որի մեջ խստորեն քննադատել է Սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը։ Ըստ վերջինիս, այդ օրինագիծը մի խաբեություն է, որի նպատակն է բավարարություն տալ հայերին, միաժամանակ վստահեցնելով Թուրքիային։ Բանն այն է, որ ինչպես նշել է իրավաբան Բեռնար Ժուանոն, վերոհիշյալ օրինագծով դատավորներին է թողնում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների մեջ տարբերել նրանց, ովքեր ատելություն են հրարում և խրովության մղում մյուսներից, այսինքն նրանցից, ովքեր գործադրում են ընդամենը իրենց արտահայտության ազատությունը։ Օրինագիծը հավասարազոր չէ 1990 թվից վեր գոյություն ունեցող Գեսոյի օրենքին, որը միանգամից առանց նախապայմանի պատժում է հրեական ողջակիզման ժխտումը, ընդունելով, թե իսկապես երկու չափ, երկու կշիռ գոյություն ունի այս հարցում սահմանադրական խորհրդի մոտեցման մեջ, ի պատասխան Բեռնար Ժուանոնի և օրինագծից բոլոր հուսախապվածների, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Արադ Թորանյանը, որը հեռու է Սենատի քվեյով ժխտողականության դեմ պայքարում մեծ հաղթանակ տարած լինելու հավակնությունն ունենալուց, ինչպես գրել է ինքը, Նշել է, թե իր որոշ անբավարարություններով հանդերձ վերահիշալ օրինագիծը սահմանադրական խորհրդի կողմից հաստատվելու դեպքում համայնքի համար իրավական տեսակետից կհանդիսանա մի առաջին հաջողություն ժխտողականության հարցում 10 տարվա պայքարներից հետո։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Միացյալ Նահանգներում էր Թուրքիայի արդարադատության նախարարը, նույնիսկ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների ընդրարշավի վերջին լարված շրջանում ԱՄՆ-ն փորձում է ԱՄՆ-ի հետ քննարկել Թուրքիայի նախագահի քաղաքական հակառակորդ հոգևոր գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին արտահանձնելու հարցը, ով բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին Թուրքիայում իշխանությունների դեմ բոլոր խոշոր գործողությունների համար Անկարան մեղադրել է Գյուլենին։ Երբ իրավապահները սկանդալային կոռուպցիոն բացահայտումներ սկսեցին, որի մեջ կային բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, Էրդողանի ընտանիքի անդամներ, իշխանությունները մեղադրեցին Գյուլենին, թե նրա կազմակերպածն է։ Այս տարվա հեղաշրջման փորձի համար ևս Անկարան մեղադրել է Գյուլենին, հայտարարելով, թե կազմակերպիչը նա է, և Վաշինգտոնից պահանջում է Գյուլենին հանձնել Թուրքիային։ Այդ նպատակով ԱՄՆ-ի բանակցությունների էր մեկնել Թուրքիայի արդարադատության նախարարը։ Լսենք Թուրքիայում աշխատող մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք բավարարապացույցներ ունենք, որ Ֆեթուլլա Գյուլենը հուլիսի 15-ի հեղաշրջման թիվ 1 կազմակերպիչն է, հայտարարել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը, որը այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում։ Անադոլու գործակալության հետ զրույցում Բոզդաղը ամփոփել է Վաշինգտոն կատարած այցի և ամերիկացի պաշտոնակցի Լորետա Լինչի հետ հանդիպման արդյունքները։ Թուրք նախարարը հայտնել է, որ ամերիկյան իշխանություններին կրկին պահանջ ներկայացրել Գյուլենի ձերբակալության և արտահանցման գործընթացը արագացնելու վերաբերյալ։ Բոզդաղը ընդգծել է, որ առաջին անգամ Թուրքիան նախարարի մակարդակով բանակցում է արտահանցման հարցի շուրջ, ինչը խնդրի կարևորության մասին է վկայում։ Թուրք նախարարի պնդմամբ Գյուլենի ձերբակալման և արտահանցման պահանջը հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթը առավել քան բավարար ապացույցներ է պարունակում, որպեսզի ամերիկյան իշխանությունները արագացնեն գործընթացը։ Նրա խոսքերով, չնայած արտահանձնման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի արկայությանը, մինչ օրս Միացյալ Նահանգները ակնկալվող քայլեր չեն ձեռնարկել։ Բոզդաղը ընդգծել է, որ արտահանձման գործընթացի ձգձգումը լուրջ վնաս կարող է հասցնել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Եթե գործընթացը բացասական արդյունքի հանգի, ապա երկու երկրների հարաբերությունները այնպես կխաթարվեն, որ դժվար կլինի վերականգնել, ասել է Բոզդաղը։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարը շեշտել է, որ Գյուլենը սպառնալիք է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Միացյալ Նահանգների համար։ Հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգներում մեծ թվով գյուլենական դպրոցներ կան, Բոզդաղը ամերիկյան իշխանություններին զգուշացրել է. Եթե միջոցներ չձեռնարկեք, ապա 10 տարի անց Միացյալ Նահանգներում գյուլենական կառույցին չեք կարող դիմակայել։ Թուրք նախարարը հավելել է, որ Գյուլենը սպառնում է խաթարել Միացյալ Նահանգների հասարակական կարգը։ Իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենը, ով 1999 թվականից ի վեր բնակվում է Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում, թուրքական իշխանությունների կողմից մեղադրվում է հուլիսյան հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու և ղեկավարելու մեջ։ Վտարանդի գործիչը հերքում է այս մեղադրանքները, պնդելով, թե հեղաշրջման փորձը կազմակերպվել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հրահանգով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ Հարևան Վրաստանում այսօր անցկացվող խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին որոշ լուրեր։ Երկրորդ փուլում ընտրությունները անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով 50 ընտրատեղամասերում, որտեղ առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը չէր հասել հաղթանակի։ Գրուզիա օնլայն կայքը հաղորդում է, որ բռնություններ են տեղի ունեցել Մարնեուլի շրջանի Շահումյան գյուղում, այդտեղ տեղամասում հարվածել են ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության դիտորդ Նանա Մինասյանին։ ընդդիմադիր առաջնորդներից Խաթունա Գոգորիշվիլին Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պատմել է, որ իշխող կուսակցության վրացական երազանքի ներկայացուցիչը ժամանել է այդ գյուղը, մտել է այդ ընտրատեղամաս և ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահին հրահանգել է դուրս հանել ընդդիմադիր դիտորդին։ Ըստ նրա պատմածի, ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը սկսել է դուրս հանել դիտորդին, անվերապահորեն կատարել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի անօրինական հրահանգը, իսկ երբ Նանա Մինասյանը չի ենթարկվել, հանձնաժողովի անդամներից մեկը հարվածել է նրան։ Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը պատմել է Խաթունա Գոգորաշվիլին։ Այսքանով ավարտենք Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր ծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն և հաջողություն ձեզ։